jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Gyvybės medžio laidą vedu aš, Gintautas Vaitoška, gydytojas, psichoterapeutas, teologas, dėstantis didžiąją metų dalį Austrijoje šeimos ir santokos studijų programoje. Ir su Marijos radijo vadovybė sutarėme, kad kartą per mėnesį iki pat rugpjūčio man teks pravesti po vieną laidą gyvybės medžio laidoje. Ir gal aš trumpai pasakysiu, apie ką mes kalbėsime šių metų eigoje. Pirmoji laida vadinasi, ką mes užmiršome apie meilę, ir kalbėsim iš tikrųjų apie meilės paslaptį, apie gimties paslaptį, netrukus pradėsim šitą temą. Antroje laidoje kalbėsime apie tai, ką apie meilę žino vaikai, paskui kalbėsim apie skaisčią meilės spalvą, apie skaistos galę, tai žinia vyrams, skaistos grožį, tai žinia merginoms, kalbėsim apie tai, kada padovanoti savo laisvę kitam. Tai yra draugystės klausimas. Kalbėsime apie tai, kaip reikia ar nereikia pažaisti namus, tai yra apie gyvenimą kartu prieš santoką, ir paskui apie tai, ar verta atverti į duris į užburtą kambarį, apie kurias pasakyta, kad 3 metus jų netverk. Tai yra sužadėtinių skaistumo tema. Tai šiandien pradėsime nuo pirmosios temos, ką mes užmiršome apie meilę, ir visada smagu, kada galima kalbėtis, turėti gražų kūrybišką dialogą. Taigi, gyvybės medis. Medis, jo labiau gyvybės medis, yra su giliomis realijomis mūsų sąmonėje besisėjantis simbolis. Išties žaliuojantis, tvirtas medis, tai ir prieglobščio, ir bendrystės, ir tvirtumo bei sveikatos simbolis. Pasaulio tautų tradicijose kalbame apie pasaulio medį, apie kurį poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais galime trumpai pasakyti: šaknimi pragarą, šakom į dangų. Būtent pasaulio medžio simbolyje, jo šaknis glūdi požemio, chtoninėme pasaulyje, su jo tamsa ir tamsiomis gyvenimo pusėmis, tos tamsios gyvenimo pusės būtybėmis ir gyventojais. Kamienas ir apatinė šaknis simbolizuoja matomą į žemišką gyvenimą, o aukštosios medžio viršūnės šakos, ant kurių gieda paukščiai, kurių lapai mirga nepasiekiamoje aukštybėje, tai dangaus dvasinio gyvenimo sfera. Argi tai neprimina psichologinės, ne tik šio laikinės, bet ir klasikinės, dar Aristotelio švento Tomo Akviniečio parašytos žmogaus asmenybės sandoros su jo sąmonė, pasąmonė, intelektu, emocijomis? O kur dar žinoma tas gyvybės medis, kuris šaknijosi Edeno sodo viduryje ir nuo kurio Adomas ir Ieva skynė gyvenimą kuriančius vaisius? Norėtume, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo medis būtų stiprus ir tvirtas, vyro kaip ąžuolas, moters kaip puikiai liepa, šaknis gilios ir nepagrauštos priešiškų gyvenimo gyvių, ant šakų pavasarį žiedai, vasarą žiedai ir vaisiai, gausus jų derlis gražų rudenį, o nuo medžio viršūnės galima būtų plačiai matyti ir alsuoti tyrų dvasios viršukalnių oro, būti arti saulės ir žvaigždžių. Kaip taip užaukti, arba kaip leisti taip viešpaties mintie nutapytą medžiui gražiai, galingai ir linksmai išsiskleisti mūsų sieloje? Kalbėkime paprastai, bet esmingai. Žmogus yra pamiršęs, jog jo giliausias troškimas yra gyvybės troškimas. Žinoma, kai susergame gripu ir varva mūsų nosis, įvertiname, kad neblogai yra būti sveikam. Tačiau kalbame čia ne tik apie kūno sveikatą ir jo gyvybę, tačiau ir apie naujos gyvybės ilgesį ir galbūt taip pat tos gyvybės, kuri niekada nepraeis. Kadangi norisi visada kalbėti ne tik siaurai, ne tik apie pačią gyvybę, kaip naują gyvybę, apie kūdikio pradėjimą, aišku, šita tema ypatingai svarbi, tačiau plačiau pažiūrėkime į šį klausimą ir pradėkime visų pirma nuo nenykstančios gyvybės klausimų. Teologiniu požiūriu, Dievas yra amžinoji gyvybė, o per ryšį su Kristumi į ją, tą amžinąją gyvybę, esame įimti ir mes. Mes nemirštame pasibaigus žemiškajam gyvenimui, tik patenkame į, galima sakyti, gyvesnės gyvybės erdvę, amžino naujumo, amžinosios akimirkos erdvę, kurioje dieviškojo gyvybės šaltinio būsime visada atgaivinti ir palaimintai. Žinome, prašyti gyvenimą Dievo karalystė yra ta patų pastangai, kaip sakė apaštalas Paulius, pamatyti vaizdus, kurių neįmanoma įsivaizduoti, ir garsus, kurių neįmanoma išgirsti. Tačiau į religinį, sakytume, mistinį gyvenimą pašaukti asmenys yra kviečiami ir apdovanoti malonę eschatologinį jungtį su Kristumi, pradėti išgyventi jau čia. Netęsime pašvęsto gyvenimo temos, apie ją kalba būtent to gyvenimo vyrai ir moterį. Tik trumpai pasakysime, kad tai nėra kokių nors mistinių vibracijų gaudimas. Šventoji Teresė Lizietė sakė, kad ji mielai visus mistinius patyrimus iškeistų į bulvų skutimo monotoniją, kurioje, paradoksaliai, jai atrodo ir buvo atsivėręs dangus. Daugelį žmonių kūno ir dvasios gyvybė siejasi su laimės, sveikatos, meilės ir laimingos santokos ilgesiu, gražios šeimos bendrystės išgyvenimu. Laimės trokšta kiekvienas žmogus, ir laimė, giliau pažiūrėjus, neįsivaizduojama be mylimo žmogaus. Tad kodėl galima sakyti, kad laimės troškimas yra gyvybės troškimas? Kodėl meilės, o ypatingai romantiškos meilės troškimą, galima vadinti gyvybės troškimu?
His goodness restores my soul. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil. And my cup, it overflows with joy. I feast on His pure delights. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one. For You're with me, and Your rod and staff are the comfort I need to know. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore and evermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God.
Taigi tęsime gyvybės medžio laidą, vedu aš, Gintautas Vaitoška, gydytojas psichoterapeutas ir teologas. Kągi, ką tik per muzikinę pertraukėlę išgirdome gražią romantišką dainą apie meilę. Ir prieš pertraukėlę mes kalbėjome, kad būtent romantiškos meilės ilgesys yra susijęs su gyvybės, naujos gyvybės troškimu ir ilgesiu. Iš tiesų, šita tema yra primiršta ir būtent Tai aš mėginau atspindėti šios dienos laidos pavadinime, ką mes užmiršome apie meilę. Vyro ir moters meilės ilgesys kyla iš gimtinio troškimo, noro susijungti dvasia ir kūnu ir su šiuo susijungimu švęsti naujos gyvybės, naujo gyvenimo pakvietimą į šią žemę. Aš sąmoningai pavartojau žodį gimtinis troškimas kaip lytinio ilgesio sinonimą. Vyro ir moters tarpusavio ilgesys yra sąlygotas jų vaisingumu, gebėjimo pradėti kūdikį. Gyvename laikmetyje, kuriame gyvybės vertė yra aiškiai nesuprantama, kuriais vaisingumas, vaisingumo procesai vykstantis moters vyro kūne yra kaip ir nurašomi biologijai, kažkokiai nubodžiai vadovėlio pastraipai, kurią moksleivis turi iškalti kitai pamokai, menkai tas suprasdamas dalyko didybę. Prancūzų filosofas Gabrielis Marselis yra rašęs, jo gyvybės negerbimas mūsų laikais su visom jį lydinčiom problemom, taip pat ir labai skaudžiom tokiom kaip abortas ir panašiai. Visų pirma yra kognityvinė, tai yra mąstymo ir supratimo problema, o ne moralinis nupuolimas. Dėl įvairių mūsų civilizuoto gyvenimo ypatybių, iš kurių čia galima gal tik paminėti ypatingai įtemptą ritmą, informacijos, krūvį gyvenimą miestuose, pasaulį mes matome tarsi per apdumavusį stiklą. Nebesuvokiame paprastųjų giliųjų dalykų skaidrios palaiminančios šviesos. Juk vaisingumas tai pagrindas, ant kurio stovi šis pasaulis. Priežastis, kodėl gyvename, kodėl aš ir jūs šią minutę kalbame. Tai gyvenimo dovana, neretai įvertinama tik tada, kada susergame, kaip miršta brangus žmogus. Štai ko mes ilgimės – būti sveiki ir laimingi ryšyje su mylimu žmogumi, prie kurio mus traukia ir kurį prie mūsų traukia Dievo sukurta gimties arba, klasikiniu terminu įvardinant, prokreacijos galia. Taip, mes apie tai nebegalvojame ir to dažnai net nebesuprantame. Savo sąmonėje šią trauką prašome žodžiais grožis, patrauklumas, seksualumas. Tačiau mūsų tautos dainose meilės ryšys su naujo gyvenimo pakvietimu į šią žemę buvo išreiškimas netgi žodį meilė perteikiant simbolių. Tai noriu pasakyti, kad ypatingai subtiliai šis reiškinys buvo vertinamas, neieškota netgi tokio atskiro abstrahuoto daiktavardžio jam pavadinti, bet tai buvo kalbama tokiais simboliais kaip obels sodinimas, obolių brandinimas, ėjimas girion, medžio vygiai pasinešti. Tad iš tiesų jau pati mūsų kalba mums nepadeda suprasti, su kuo mes čia susidurim. Tačiau iš tiesų realybė yra tokia, kad moteris vyra ir vyras moterį traukia dėl to, kad ji yra vaisinga, o jis vaisingas. Vadinamieji antriniai lytiniai arba gimtiniai požymiai, kuriantis moters grožį ir vyro patrauklumą kūne, yra sukūriami gyvybės syvų, techniškai kalbant vaisingumo hormonų. Būtent vyro galia, atspindinčios kampuotos, moters grožį banguotos kūno linijos, merginos akių spindėjimas, vešūs plaukai, moters balso melodija ir labiau struktūruoti, dažnai lakoniški vyro žodžiai, tai yra vaisingumo hormonų, estrogeno testosterono poveikis vyro ir moters organizme. Tai tada, kada estrogeno kiekis merginos ir moters organizme yra didžiausias, būtent vaisingumo ciklo viduryje, jie yra patraukliausia ir gražiausia. Tai aiškiai rodo net mokslininkų tyrimai, kai 14-16 ciklo dieną. Ar tokios žinios įžeidžia meilę, redukuoja ją iki biologijos, artinamus prie gyvūnų? Taip, apie reprodukcinį, o ne prokreacinį sveikatą kalba šiuolaikinė medicina ir taip pat į mus iš jungtinių tautų būstinės bei Briuselio plūstantis revoliucinis visuotinio seksualinio išsivadavimo judėjimas. Iš ties, mūsų sąmonėje su veterinarinės asociacijas keliančių žodžių reprodukcija siejamas ir kūdikio pradėjimas. Iš tiesų, toks žodis apie vaisingumą gimties gali tam tikrą prasme pažemina kūdikį iki norimo arba nenorimo produkto, kurį priklausomai nuo geidžiamo patirti seksualinio malonumo kiekio galima užblokuoti arba, kabutėse, atblokuoti. Kai vartojame terminus reprodukcinė sveikata bei reprodukcinės teisės, seksualumas ar net lytiškumas, nebepasakome, kad visos šios galios žmogaus kūne kyla ir yra sąlygotos vaisingumo, arba dar kilnesnių žodžių sakant, prokreacijos galios. Paklausykime muzikinio intarpo. Thank you. grįžtame į gyvybės medžio laidą. Ją vedu aš, Gintautas Vaitoška, gydytojas, psichoterapeutas, teologas. Šiandien kalbam apie tai, ką užmiršome, apie meilę. O užmiršome štai ką, kad ir dabar šeimos centruose didėja juos besikreipiančius sužadėtinių skaičius. Ir pavasarį bei vasaros pradžioje, kaip jau žinome, ten dirbantis tiesiog lūž duris nuo jaunavedžių skaičiaus, norinčių išklausyti kursą apie santuoką. Kasgi čia vyksta? Kodėlgi toks cikliškumas? Kodėl pavasarį, o ne rudenį ir ne žiemą? Žinoma, galima aiškinti gamtos grožių, skaidrės, skaiščių dangumi, žodžių, gražių peizažų ir panašiai, šilumą galų gale. Tačiau iš tikrųjų, giliau pažiūrėjus, tai yra suprantama, kad tai gimties gale pabunda pavasarį. Gimties gale. Tai, ką mes paprastai vardiname kaip lytinę aistrą, seksualinę aistrą. Iš tikrųjų, taip, gimties gale. Ir ji veda šios žmonės į santuoką. Santuokos tikslas yra padėti vienas kitam augti šventume ir pagimdyti ir užauginti vaikus pagal bažnyčios mokymą. Iš tiesų, gali būti, kad ne vienas sužadėtinių pora, ypatingai, kurie truputį paviršutiniškiau supranta santuoką ir jos tikslus ir panašiai, gal net įsižeistų, jeigu juos sulygintume su kokiais, aiškiai, zylių ir varnienų čiulbėjimu pavasarį naujus lizdus, sukant, sakytų, ką mes, negi čia kokia biologija, ar čia galima žmogų sumažinti taip iki kažkokio taip paukštelio ar gyvūno. Tačiau iš tikrųjų, tokia yra kūrėjo duota realybė, tokia yra jo nuotaka ir jaunikiui duota prokreacinė galia. Yra šventa galia. Per ją tam tikrą prasme žmogus tampa Dievo paslapties ir kūrybos dalininku. Per ją, tiksliau, ir per ją jis įžengia į kūrėjų išaukštintą gyvenimą. Daug kančios yra susijęs su šiuo meilės prasmės nesupratimu. Apie ją gražiai kalba teologai, krikščioniški mąstytojai, tarkime Jonas Paulius II, bet kartais labai netikėtai tokią žinią galime išgirsti ir iš sekuliaraus šaltinio, iš sekuliarių psichologų, tarkime vienas iš žymiausių pasaulio psichoanalitikų Erikas Eriksonas, kalbėdamas apie gimtinį aktą, apie lytinį aktą, yra sakęs, jog jeigu žmonės, vyras ir moteris, susijungdami šioje intimioje jungtyje, atsisako leisti savo širdims prasiplėsti į trečiąjį, į tą meilės vaisių, į būsimą kūdikį, jie tampa traumuoti, jie tampa psichologiškai sužeisti ir Erikas Eriksonas labai griežtai sako, netgi jie tampa psichologinė prasme invalidais ir lyg vienas kito ar savo paties išlepintais vaikais. Toks mislingas gana tekstas, ypatingai iš tokio klausant, girdinti iš tokio žymaus psichoanalizės autoriteto. Kągi jis reiškia? Reiškia turbūt tai, kad žmogus yra užmiršęs būtent tai, jog čia tas įsimylėjus širdis perveria amūro strėlė. To amūro, kuris dažniausiai įvairiais amžiais buvo piešiamas kaip kūdikis. Įvairių buvo variantų amūro, kartais tai paauglys, berniukas senovės Graikijoje, priklausomai nuo Graikijos istorijos etapo. Bet labai dažnai tai yra kūdikis. Būtent žmonija atsimena ir, na, kaip pasakyti, tai yra tokia realybė, tai yra gimties galia, prokreacinė galia. Žodis seksualumas yra labai naujas, iš tikrųjų išvešėjęs ir labai plačiai pradėtas vartoti tik nuo 20 amžiaus vidurio, mokslinė literatūroje galbūt 100 metų anksčiau. Tačiau iki tol taip visada buvo suvokiama, jog tai yra gimties galia. Lotyniškoje klasikinėje asmenybės struktūroje tai yra generatyvinė galia, vis generatyva, taip pat prokreacinė galia. Ir meilė visada buvo suvokiama kaip šios galios tam tikra prasme išsipildymas, kaip tokio ilgesio, naujo gyvenimo, naujos gyvybės, ilgesio išsipildymas. Ir apie tai kalba ne tik tokia teorija, sakysime, galima galbūt galvoti, gerai, jeigu aš tikiu į Dievą, sėku bažnyčios mokymų, tai galbūt taip, galbūt mano kūnas intimios meilės metu sako, taip, aš noriu pradėti kūdikį, aš ilgiuosi gyvybės ir panašiai, tačiau jeigu aš galbūt laikausi kitokių pažiūrų, tai mano kūnas to nesako. Iš tikrųjų išgirsti tenka išgirsti tokį klausimą. Tačiau čia mes susidurime su neverbalinė mūsų kalba, su kūno išraiška. Kaip psichoterapijoje sakoma, kūnas niekada nemeluoja. apie šią neverbalinę kūno išraišką gimties akto metu ir rašė, kaip minėjau, Jonas Paulius II, daugiau iš tokio teologinio, fenomenologinio požiūrio taško, ir taip pat Erikas Eriksonas. Kodėl, pasakė Eriko Eriksono, sutuoktiniai blokuojantis jų širdies prasiplėtimą į būsimą kūdikį tampa, na, kaip Eriksonas sako, psichologiškai neįgaliais. Kodėl taip rūščiai šis žymus psichologas pasisako apie tą galimybę? Ir ką tada daryti su tais žmonėmis, kurie galbūt dėl natūralių priežasčių negali pradėti kūdikį? Iš tiesų, tai labai gilus klausimai, nelengvai atsakyti, bet apie juos mąstant, turbūt galima pasakyti, kad šis vyro ir žmonos kūnų susijungimas tiesiog gimdo tiek meilės galios, tokią meilės didžiulę energiją, tokią meilės proveržį, kad šis proveržis yra tiesiog nesutalpinamas šitų dviejų žmonių širdyje ir meilė turi prasplėsti trečią. Yra senas posakis, kad meilė tarp dviejų reikalauja trečio tam, kad ji būtų tobula. Dar viduramžių teologas Richardas iš Saint-Victor, prancūzų teologas, kalbėjo apie tai, jog meilė tarp dviejų reikalauja trečio jos tobulumo įgyvendinimui. Jis kalbėjo taip, mėgindamas tokiu tam tikrą prasme natūraliu mąstymo keliu pagrįsti šventos trejybės egzistavimą, tačiau paliekant tokias gilias teologinės realijas nuo šalyje ir galvojant apie tai, ką kalba Erikas Eriksonas, matyt, galima sakyti, kad vyro ir moters, vyro ir žmonos susijungime toje meilės ekstazėje kylantis jausmas, tos aistros ir laimės proveržis turi savyje ir būsimo kūdikio ilgesį. Tai toks labai švelnus atsiverimas, labai švelniai, labai giliai realybei, kuri atsidaro ir atsiranda tam kūdikiui prasidėjus ir gimus tai labai laimingai realybei, kurią mes matome žiūrėdami į mamos ar ir tėvų tos meilės mainus su kūdikiu. Meilės, džiaugsmo, spindinčio meilės žvilgsnio, apsikeitimo. Turbūt tai yra gražiausi vaizdai, kuriuos galima nufilmuoti ir aprašyti apie žmogų. Ne vienas šeimos psichologas yra rašęs apie tą ypatingą ryšį, tiek Donaldas Vinikotas, tiek Davidas Sternas, jisime žymus vaikų psichologai. Tai ypatingas laimės jausmas, ypatingas bendrystės išgyvenimas sieja žmonės šeimoje. Ir būtent šiai bendrystei, kuri yra tokia šiek tiek kitokia negu bendrystė ir meilė tarp vyro ir žmonos, bendrystė tarp tėvų ir vaikų yra kitokia, tėvų ir kūdikų yra kitokia. Bet ji yra, žinoma, paženklinta ypatinga tokia šviesa, ypatinga nuotaika, ypatingos laimės spindėjimu. Tai kada žmogus blokuoja savo valią, neleidžia tą gyvybę prasidėti, nenori, kad ta gyvybė prasidėtų, taip atrodo, sekant Eriksonu, galima galvoti, kad šis jausmas, šis toks ilgesio proveržis, kaip sakant, krenta ant pačių sutuoktinių, na, sugrįžta į pačius sutuoktinius, krenta ant jų galvų, taip turbūt paprastai sakant, ant jų pačių galvų, ir žmogus tampa sentimentalus, egocentriškas, lyg vienas kito ar savo paties kūdikis, tai Eriko Eriksono žodžiai. Nebūtų galima tai to paties pasakyti apie sutuoktinius, kurie dėl natūralių priežasčių negali pradėti kūdikio. Tai yra kita situacija, skausminga situacija. Ir kūdikio ilgesys, bendrystės ilgesys išlieka, bet jis yra atvirumas trečiam. Atvirumas trečiam išlieka, tai nėra sąmoningas sprendimas save uždaryti. Ir šis atvirumas gali gyvenime reikštis įvairiausiamis tomis formomis. Dvasinio vaisingumo, dvasinės tėvystės ir motinystės formomis. Bet kaip ten bebūtų, ir mes šią temą pratęsime kitoje laidoje, toks paprastas dalykas, kad meilė gimsta, kūniškai kalbant ir gerbiant mūsų kūną, iš kūno naujos gyvybės ilgesio, kad be šio gyvybės ilgesio, be gimties aistros, be vaisingumo nebūtų ir susižavėjimo romantiškos vyro ir moters tarpusavio traukos, šis paprastas dalykas, rodo, yra tikrai užmirštas. Tai ir norėjome šiandien priminti, tad kalbėsime apie tai kitose laidose, kita mes kalbėsime apie tai, ką apie meilę nebežino vaikai, ką mes suaugę esame užmiršę. Ir šiandien su jumis buvau aš, Gintautas Vaitoška, linkiu jums gerų atsinaujinančios šviesos dienų.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Oh,
Thank you.